Cincioși, când scena se deplasează din fața lui Ana și ajunge la Caiafa, acolo are de loc, de fapt are loc un fel de judecată. Mântuitorul este înconjurat de membrii unui tribunal religios al evreilor, care se numea Sinedriu, și din care făceau parte 70 sau 72 de bătrâni, de înțelepți, cărturari, conduși de marele preot al acelui moment, de arhiereu. Poate e noapte, e noapte adâncă. Și înțelegem noi că e și frig afară. De aceea, dacă acum e cam rece afară, și vă spuneam și azi dimineață, și alte date ale cosmosului se potrivesc cu cele de atunci, pentru că și luna este plină în această săptămână, exact cum e rânduiala și cum evocă natura momentul de atunci. Deci dacă toate lucrurile acestea se întâmplă, parcă în plus ne putem reprezenta lucrurile cum se desfășoară, simțindu-le evocate de starea naturii de acum. Deci e noapte, e frig, suntem, urmărim de departe scena de la tribunalul lui Caiafa. Discuția care are loc acolo este impresionantă. Totdeauna m-a impresionat. Cred că în fiecare an mă leg de această discuție, pentru că nu pot trece peste ea. După ce sunt ascultați martorii, după povești ce spun oamenii, până la urmă, marele preot face un gest excepțional. El îl leagă cu jurământ pe Mântuitorul să mărturisească, cu jurământ pe numele Dumnezeului Celui Viu, să spună dacă El este Mesia. Adică să mărturisească despre sine dacă este Hristos. Altădată am comentat că lucrul ăsta trebuia să-l spună arhiereul, să-și spună lui și să-l spună și altora, că asta era meseria lui, asta era vocația lui, el pentru asta era. Era vârful structurilor religioase evreiești care așteptau pe Mesia, ori el, dacă era vârful, ar fi trebuit să-și onoreze această condiție, și dacă ceilalți nu erau în stare, el trebuia să fie în stare, să aibă criteriile deosebite. Ori el îl conjură pe Mântuitorul Hristos cu o formulă teribilă. Am citit undeva că era forma cea mai grozavă a unui jurământ. Te jur pe numele Dumnezeului Celui Viu să spui cu tare. Mântuitorul îi răspunde cu aceste cuvinte enigmatice, care în limba română trebuie comentate. Le-am comentat altă dată. Zice, tu zici, tu o spui. Ca și când, întrebând, ai și formulat. Deci eu nu-ți răspund, că tu trebuie să vorbești, dar tu, întrebând, ai formulat. Deci de vreme ce te-o dus mintea să întrebi că e posibil să fiu Mesia. Deci dacă ai fost în stare să te gândești da sau nu, înseamnă că ai tu niște bănuieli, ai tu niște lucruri. Trebuie să duci acest proces al ființei tale, al sufletului tău, mai departe. Dacă ai intuit posibilitatea aceasta, du-o până la certitudine, e drumul tău. Tu o zici sau tu trebuie să o zici. Nu trebuie să o zic eu. Dar replica Mântuitorului este extraordinară și eu o văd și în legătură cu lepădarea lui Petru, care zice, nu cunosc pe omul acesta. Deci într-o situație în care arhiereul și tribunalul evreiesc, vârfurile, nu-l recunosc pe Mântuitorul, ba dimpotrivă vor să-l vadă cât mai repede condamnat la moarte și terminat. Eliminat de pe scena vieții. Îl vedem pe Petru că ajunge el, care cu un ceas două înainte să jura Domnului că el vrea și va muri și va face și va dege, că nu cunosc pe omul acesta. Mântuitorul face o mărturisire pentru om. Deci în urma acelei formule de jurământ a arhiereului, Mântuitorul face o mărturisire pentru om. Deci oamenii îl abandonează. Și arhiereu cu religia evreiască și Petru, reprezentantul noului grup, firav amărât, cei care urmau să fie alături de el și să-l mărturisească, să-i ducă mesajul mai departe. Și aceștia sunt departe și ajunge, iată, Petru să spună că nu cunosc pe omul acesta. Mântuitorul nu zice, nici pe mine nu mă mai interesează oamenii. Nu mă mai interesează, sunt de doi bani, sunt niște mișei, sunt niște amărâți, niște... Nu se raportează așa. Mântuitorul e venit anume pentru oameni. E venit ca să iubească și să ducă în fapta cea mai teribilă expresie a acestei iubiri, adică până la moartea pe cruce. Deci el nu numai că nu se leapădă de oameni, de toți oamenii, ci face o mărturisire despre tot ce poate fi mai înalt, despre tot ce este mai înalt, despre superiorul pe care îl vedea Mântuitorul Hristos din ființa umană. Uite ce spune Mântuitorul. Zice, tu ai spus, eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Acest lucru, desigur că poate avea înțeles pentru primul fiu al omului care se bucură sau care atinge această expresie de maximă superioritate, dacă îmi iertați această tautologie sau cum se cheamă. E maximum, nu? El e primul care atinge acest lucru, că se devine Dumnezeu. Se îndumnezeiește. Fiul omului e în primul rând Mântuitorul Hristos, că el firea omenească și-a luat-o și o păstrează, ducându-se în moarte și apoi ducându-l pe om în înviere și de-a dreapta Tatălui Ceresc. Dar cu această condiție a lui, prefigurează, desenează, că am tot folosit cuvântul acesta, că e de actualitate, nu că am făcut și noi pictura acum proaspăt. Desenează un chip al omului, un chip care devine normă, care devine țintă, care devine ideal suprem. Omul nu este gândit de Dumnezeu să se prăbușească, să se dizolve în mizerie, în micime, în inferior, ci Dumnezeu îl gândește și îl ajută și îl susține pentru ca el să urmeze această supremă pildă, suprem model. A mai vorbit Mântuitorul Hristos despre om în felul acesta. Și mai ales în cuvântarea, la începutul cuvântării de la cina de taină din Evanghelia după Ioan, Mântuitorul vorbește despre preamărire. Cum Fiul lui Dumnezeu se preamărește în om și Fiul omului se va preamări în Dumnezeu. Aceasta e marea taină. Ori acum în această scenă, vedeți, față de micime omenească, față de neputința, de răutatea, de îndrăcirea omenească, de slăbiciunile omului, de tot felul, sunt atâtea expresii ale neputinței omenești în această istorie a patimilor Domnului. Peste toate Mântuitorul Hristos rămâne puternic, rămâne consecvent în această gândire superioară despre posibilitățile ființei umane. Aceasta este expresia supremei iubiri. Credincioși, încerc să mai rostesc câteva propoziții. Mântuitorul a vorbit ucenicilor la cina cea de taină, înainte de a începe desfășurarea acestei suferințe extraordinare, le-a vorbit despre faptul că va veni în lume și Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, și spune așa, iar El venind va încredința lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat, pentru că oamenii nu cred în mine. Deci este un nume al păcatului, o definiție a păcatului. Duhul Sfânt va încredința lumea de păcat, pentru că nu crede în Mântuitorul Hristos. Dacă am putea lega lucrul acesta de ceea ce am povestit astăzi la Sfânta Liturghie, de relația noastră cu Mântuitorul Hristos prin Sfânta Împărtășanie, de faptul că noi ne definim păcatul și nevrednicia noastră în funcție de, și bine facem desigur, de anumite criterii de viață morală, dar mai puțin definim păcatul printr-o nemărturisire a Domnului. Nu ne dăm seama că păcatul cel mai mare este când nu poți să îl mărturisești pe Mântuitorul Hristos, respectiv să știi de El, să crezi în El, să te străduiești, să ai o relație cu El, să-L cunoști pe El cel adevărat, adică Cel care vine spre patima sa, trece prin această suferință și în singurare, acceptă să moară pentru ca să ne poată mântui. Deci, dincolo de toate lipsurile și nenorocirile pe care, morale pe care le distingem în noi și ni le asumăm mai mult sau mai puțin, mai mult decât toate acestea este această neglijență și neputința noastră de a ști de Mântuitorul Hristos, de a-L mărturisi, de a-L percepe ca pe o ființă reală în această suferință a Lui care este mare cât lumea. Am putea spune, concluzionând, păcatul este necredința în Mântuitorul Hristos. Și dacă lucrul acesta îl putem cât de cât accepta, iată că în icoana răstignirii îl distingem și pe tâlharul cel bun, cum se spune de obicei, ca și când un tâlhar ar putea să fie bun, dar este un tâlhar bun, care avea personal păcate de tâlhar, avea fapte de tâlhar. Deci era criminal, era ticălos, era nemernic. Călcase toate uzanțele și bunele rânduiele ale societății, de vreme ce lumea, iată, l-a eliminat ca pe un periculos și l-a condamnat la moarte. Nu era un pur, nu era un curat, era un păcătos. Deci el personal era un păcătos, după legile morale. Ori în această situație, acolo pe cruce suferind, el reușește ceva ce colegul lui de tâlhărie și de nenorocire și de suferință în același timp nu reușește. Deci celălalt tâlhar îl batjocorește pe Mântuitorul alături de romani și alături de evrei. Cu aceleași cuvinte drăcești, dacă ești tu Hristosul, fă cu tare și cu tare. Ca Satana când a ispitit pe Mântuitorul în pustiul carantanei. Aceeași formulă, aceeași formă de a pune problema. Ori tâlharul cel bun îl apără pe Mântuitorul Hristos și se roagă lui. Se roagă ca unul care intuia realitatea lui. Nu a zis, dacă ești tu Hristos, fă-mi și mie cu tare și cu tare. A zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Simplu de tot. Pomenește-mă, Doamne, adică adu-ți aminte de mine, Doamne. Adu-ți aminte de mine. Nu ca unul care ar avea merit sau altfel, dar prin această mărturisire, El îl recunoștea pe Domnul. În lumea aia în care erau trei categorii la Sfântul Luca, trei categorii de oameni care îi se adresează Domnului drăcește. Evreii, romanii și tâlharii. Deci oameni foarte diferiți ca situație, acolo în jurul crucii. Toți îl negau pe Domnul și îl batjocoreau. Ori el reușește să spună aceste cuvinte, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție a ta. Și Mântuitorul îi răspunde extraordinar de generos, îi răspunde foarte clar, răspicat. Adevăr, adevărat îți spun ție că astăzi vei fi împreună cu mine în rai. Și a rămas până în ziua de astăzi în tradiția bisericii această mărturisire că primul care a intrat în rai a fost tâlharul de pe cruce. Deci această mărturisire a Mântuitorului Hristos în acel ceas teribil a fost mai mult decât toate păcatele lui, a răscumpărat toate păcatele lui din viața lui de tâlhar. Ce mult poate să însemne acest lucru? Cât de mult poate să însemne acest lucru? De aceea, Sfânta Împărtășanie, vă spuneam astăzi, este o mărturisire, în primul rând, a Domnului, a morții și învierii Lui. De aceea se face Sfânta Liturghie. Îl mărturisim pe Mântuitorul Hristos în realitatea ființei, prezenței Lui. Și dacă lucrul acesta îl facem, este esențialul. Dacă lucrul acesta nu-l pierdem din vedere, atunci ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie. Dacă luăm Sfânta Împărtășanie doar ca o răsplată pentru faptele noastre cele bune, nu e bine. Nu e ceea ce trebuie. Mai ales pe Mântuitorul Hristos trebuie să-l intuim și să-l conștientizăm în această relație, în Sfânta Împărtășanie. Adică să-i recunoaștem această lucrare a Lui. Este hotărător pentru destinul unui creștin să poată să lege de Mântuitorul Hristos acest lucru. A suferit, nevinovat fiind, a murit pe cruce și a înviat. Aceste lucruri esențiale sunt pentru mărturisirea Domnului. Dar a suferit, a murit în mod real și a înviat în mod real. E foarte greu. Este foarte greu din în conștiința noastră sau cu ființa noastră să putem trata lucrurile acestea ca pe o realitate suculentă, cum spun eu, ca pe o realitate deplină. Deci nu ca pe un mit, nu ca pe un conținut teoretic, pretențios, deosebit, mă rog, valoros al unei tradiții, ci ca pe o realitate care împarte istoria cosmosului și a omenirii în două, până la Mântuitorul Hristos, pregătirea și așteptarea, de la Mântuitorul Hristos încoace recuperarea fiecărei persoane umane, a fiecărui popor, a tuturor civilizațiilor, a tuturor comunităților omenești. Și totul depinde de această mărturisire pe care tâlharul pe cruce înaintea noastră a tuturora, absolut a tuturora, înaintea ucenicilor, înaintea celor apropiați, a putut o face. În chiar miezul suferinței lui personale pentru păcatele pe care le făcuse. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Amin.